Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä aika poikkeuksellinen ja todella henkilökohtainen tarina nuoresta naisesta Romanesta.
Joo.
Tämä on kertomus siitä, miten yksi ja sama intohimo, tässä tapauksessa juokseminen, voi olla samaan aikaan sekä myrkky että lääke.
Aivan.
Miten se voi ensin viedä ihmisen ihan äärirajoille ja sit lopulta toimia pelastusköytenä takaisin elämään.
Just niin. Ja pinnan alla tässä on kyse, niin kuin sanoit, jostain vielä syvemmästä, kontrollista.
Aivan.
Siitä, miten epätoivoisesti sitä voi kaivata omaan elämäänsä ja miten sen voi menettää just silloin, kun luulee hallitsevansa kaikkea.
Kyllä. Ja miten se voi löytää uudestaan, mutta ihan eri tavalla.
Nimenomaan. Ja tässä nousee esiin se, miten vaarallisia jopa hyväntahtoiset kehut ja ulkoiset odotukset voi olla.
No, mennään siis suoraan siihen. Ihan tarinan alkuun. Aikaan ennen kuin kalorit ja kilometrit määritti Romanen maailmaa. Miten kaikki sai alkunsa?
No, jos miettii, Romane oli lapsena tosi ujo ja ahdistunut.
Eli sellainen, joka saattoi alkaa itkeä, jos piti vaikka lausua runoa luokan edessä.
Juuri sellainen. Ja jatkuva hylättyksi tulemisen pelko. Ja tämä sisäinen epävarmuus, se ei kadonnut teini-iässäkään. Se vaan muutti muotoaan.
Miten niin?
Se kanavoitu juhlimiseen. Hän huomasi, että alkoholin avulla hänestä tuli se versio itsestään, joka hän halusi olla. Avoin, iloinen, sosiaalinen.
Ja siitä syntyi sitten kierre.
Joo, totta kai. Joka ilta vaati alkoholia, että tunsi kuuluvansa joukkoon. Ja jokaista iltaa seurasi aamu täynnä syyllisyyttä ja itse inhoa.
Tässä on siis jo valmiina se toimintamalli. Se, että sisäistä pahaa oloa yritetään korjata jollain ulkoisella keinolla.
Juuri tämä kaava on avain kaikkeen. Ensin se on alkoholi, joka antaa sen hetkellisen helpotuksen. Ja tämä on tärkeää pitää mielessä, koska myöhemmin tämä sama pakonomainen tarve kohdistuu johonkin ihan muuhun.
Aivan. Ja se muutos tulee aika yllättäen. Romane, joka oli aina vältellyt koulun liikuntatunteita, päättääkin hakea opiskelemaan urheilujohtamista.
Niin. Ja hänen liikunnan opettajansa heittää sille haasteen. Osallistu maastojuoksukilpailuun.
Ja tässä tulee se käänne. Vain 2 kuukauden treenillä, edelleen juhlien ja tupakoiden, hän sijoittuu 4:nneksi.
Se on valtava juttu. Se on se ensimmäinen kerta, kun hän saa vahvistuksen, että hei, mä oon oikeasti hyvä jossain.
Ja hän tajuaa pitävänsä juoksemisesta. Se antaa jotain aitoa, mitä alkoholi ei voinut antaa.
Joo. Mutta se onnistuminen avasi myös oven seuraavalle, paljon tuhoisammalle vaiheelle.
Niin. Se ensimmäinen menestys vie hänet valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin ja siellä todellisuus iskee vasten kasvoja.
Aivan. Kuvittele se tunne. Yhtäkkiä saat kokeneiden, lihaksikkaiden urheilijoiden ympäröimänä.
Ja hän itse kuvaa, että hänellä oli 10 kiloa ylimääräistä ja päällään legginsit ja pusero, kun muilla oli shortsit.
Tuo on se hetki, kun se vertailu muuttuu myrkylliseksi. Hän sijoittuu viimeisten joukkoon ja itsetunto romahtaa.
Ja siinä hetkessä se kontrollin tarve aktivoituu uudella voimalla.
Nimenomaan. Päähän syntyy se ajatus. Mun on muuttuva. Mun on oltava parempi. Ja koska hän ei voi kontrolloida lahjakkuuttaan, hän tarttuu niihin asioihin, joita hän voi hallita.
Ruokaan ja painoon.
Aivan.
Ja se tapahtuu ihan konkreettisesti. Hän lataa puhelimeensa kalorilaskurisovelluksen, siitä tulee hänen uusi raamattunsa.
Ja se on se kaikkein ketollisen ansa, eikö niin? Aluksi muutos on maltillinen, hän pudottaa 5 kiloa ja tulokset paranee heti.
Juuri niin. Aivoihin syntyy suora, vaarallinen yhteys. Laihtuminen on yhtä kuin menestys.
Ja pahinta on, että koko ympäristö vahvistaa tätä harhaa. Perhe kehuu uutta urheilijan vartaloa.
Ja valmentajatkin oli aiemmin kommentoinut hänen isoja reisiään. Jokainen kehu on kuin bensaa liekkeihin.
Totta. Ja vaan lukemasta tulee riippuvuus. Ainoa mittari, jolla on väliä.
Siitä se syöskykierre sitten alkaa ja syvenee, kun hän muuttaa opiskelemaan yksin Kainiin. Yksin asuminen antaa täydellisen vapauden viedä kontrolli äärimmilleen.
Ja hän todella tekee niin. Hän poistaa ruokavaliostaan käytännössä kaiken. Kaikki rasvan, kaikki hiilihydraatit.
Millainen se päivän ruokavalio sitten oli?
No, se saattoi olla aamulla omena, lounaalla purkkillinen papuja ja siivu kinkkua. Illalla sama.
Huh.
Sehän on nälkiinkymismietti.
Juuri se. 3 kuukaudessa paino putoaa 10 kiloa. Lopulta vaaka näyttää vain 37 kiloa.
Se on käsittämätöntä. Ja samalla tapahtuu jotain psykologisesti tosi hämmentävää. Vaikka hänen kehonsa on hajoamispisteessä, hän palelee jatkuvasti, ei jaksa käydä luennoilla.
Niin hän tuntee olevansa voimakkaampi kuin koskaan.
Miten se on edes mahdollista?
Se on se sairauden ytimessä oleva paradoksi. Hän kokee harhaisen voimaantumisen tunteen. Kun kaikki muu tuntuu epävarmalta, nälän hallitseminen antaa tunteen täydellisestä kontrollista. Hän itse kuvaa sitä supervoimaksi.
Ja sitä harhaa ruokkii se, että hän edelleen rikkoo ennätyksiään juoksussa.
Joo, mikä on lääketieteellisesti lähes mahdotonta tuolla ravinnolla. Ulkopuolisille se näyttää uskomattomalta itsekurilla.
Hän kokee olevansa onnellisempi kuin koskaan, vaikka on kuolemansairas.
Ja sitten siihen tulee vielä uusi sydäntä särkevä kerros, kun hänen 12-vuotias pikkusiskonsa Jaane sairastuu myös anoreksiaan.
Ja sen sijaan, että se toimisi herätyksenä, se luokin jotain ihan muuta.
Se luo sairaan liittolaisuuden. He eivät salaa tilansa toisiltaan, vaan heidän välilleen syntyy kierroutunut kilpailu ja tukisuhde.
He siis vertailevat, kumpi on syönyt vähemmän.
Joo, ja kannustavat toisiaan jatkamaan. Sisko on ainoa, jolle Romane voi puhua, mutta ne keskustelut vain romantisoivat sairautta ja vievät heitä syvemmälle.
Se on todella synkkä kuva. Mikä ihme voi murtaa tuollaisen kuplan?
Vastaus tulee taas yllättäen. Eräänä iltana Romanen isä ja sisko tulevat käymään. Isä ottaa asian puheeksi ja kysyy Romanelta, onko kaikki hyvin. Ja sitten tapahtuu jotain.
Mitä?
Jotain, mitä Roman ei ole koskaan nähnyt. Isä murtuu ja alkaa itkeä.
Voi ei.
Se hetki on kaikki kaikessa. Se on se emotionaalinen shokki, joka läpäisee sen sairauden rakentaman panssarin.
Hän näkee sen tuskan, mitä hän on aiheuttanut.
Juuri niin. Hän kertoo ajatelleensa siinä hetkessä, että nyt mä oon tehnyt jotain todella todella väärin.
Ja se muuttaa kaiken. Hän purskahtaa itsekin itkuun ja kertoo kaiken. Pakkomielteisen kalorien laskemisen, yölliset treenit, kuoleman toiveet.
Ja isä toimii heti. Soittaa lääkäjille ja seuraavana päivänä Romane on vastaanotolla. Tie toipumiseen on alkanut.
Mutta on tärkeää ymmärtää, että avun hakeminen on vasta ensimmäinen askel. Se ei tarkoita, että taistelu olisi ohi.
Eli todellakaan. Itse asiassa se on vasta alussa.
Aivan. Ja ensimmäinen takaisku tulee nopeasti. Hänen siskonsa tila romahtaa niin pahasti, että tämä joutuu sairaalahoitoon.
Se on Romanille valtava isku, ja hän tuntee jäävänsä ihan yksin.
Mutta samalla se tekee sairauden vakavuudesta niin konkreettisen, että se vahvistaa hänen omaa päätöstä parantua.
Kyllä. Hän saa apua lääkäreiltä ja psykologeilta, masennuslääkkeitä ja niin edelleen. Mutta se suurin motivaatio parantumiseen, se tulee sieltä, mistä koko ongelma alkoikin.
Juoksemisesta.
Juoksemisesta. Hänen suorituskykynsä alkaa heikentää ihan dramaattisesti. Verikokeet paljastavat karun totuuden. Rauta-arvot on käytännössä nollassa.
Ja lääkäri sanoo suoraan, että ainoa tapa korjata tilanne on aloittaa syömään kunnolla.
Juuri niin. Ja yhtäkkiä juoksemisesta, joka oli sairauden väline, tuleekin ratkaisu. Motivaattori.
Tämä on psykologisesti niin kiinnostavaa. Saadakseen takaisin se, mitä hän rakastaa, hänen on pakko kohdata suurin pelkonsa. Syöminen.
Hän asettaa itselleen tavoitteen. Mä haluan nauttia juoksemisesta uudelleen ja se vaatii, että mä syön.
Mutta miten vaikeaa se onkaan? Se ensimmäinen ateria kiellettyjen listalta.
Se oli McDonald'sissa isän kanssa ja se kuvaus siitä on todella pysäyttävä.
Miten niin?
Hän itkee ennen ateriaa, sen aikana ja sen jälkeen, mutta hän tekee sen.
Se on se ensimmäinen valtava askel.
Siitä se alkaa. Tuskallinen prosessi, jossa hän opettelee syömään uudelleen, ihan kirjaimellisesti lusikallinen ja leivänpala kerrallaan.
Ja kun paino alkaa nousta, se tuo mukanaan uuden henkisen taistelun. Peilistä katsoo vihollinen, vaikka vaaka näyttää edelleen alle 40 kiloa.
Mm. Ja lääkäri neuvoo häntä punnitsemaan itsensä joka päivä.
Mitä ihmettä? Eikö se juuri ruoki sitä pakkomielettä?
Se voi kuulostaa nurinkuriselta, mutta tässä tapauksessa ajatus oli terapeuttinen. Kun punnitus tapahtuu hallitusti joka päivä, se painon nousu on asteittaista eikä tule shokkina. Se on yritys siedättää häntä siihen todellisuuteen.
Mutta sitten elämään astuu uusia myrskyjä.
Kyllä. Uusi myrkyllinen parisuhde ja sen päälle vielä koronapandemian eristäytyminen, ja ne laukaisee jotain aivan uutta, ahmimiskohtauksia.
Eli kontrolli kääntyy ihan päällälleen.
Täysin. Äärimmäisestä kontrollista siirrytään täydelliseen kontrollin menettämiseen. Hän saattoi syödä tunnissa kokonaisen patongin nutellalla, juustoa, pakettillisen murroja.
Ja sitä seuraa tietysti valtava itseihno.
Totta kai. Ja juoksemisesta tulee taas rangaistuskeino. Tapa nollata ja eliminoida ne syödyt kalorit. Kierre on taas valmis.
Miten siitä sitten pääsee ulos? Lopullinen käänne tapahtuu, kun hän tekee sen päätöksen ja eroaa siitä poikaystävästään.
Ja lähes välittömästi ahmimiskohtaukset loppuvat. Hän tuntee taas iloa ja pystyy lopettamaan masennuslääkityksen.
Mutta yksi asia on vielä korjaamatta. Se suhde juoksemiseen, se on edelleen sidoksissa suorittamiseen ja rangaistukseen.
Ja sitten ystävä entottaa jotain, mikä kuulostaa ihan hullunta, osallistu Pariisin maratonille.
Ja aluksi se tuntuu mahdottomalta, mutta sitten romaani näkee sen mahdollisuutena, viimeisenä symbolisena taisteluna sairautta vastaan.
Kyllä, tavoitteena ei ole enää tietty aika tai sijoitus, vaan jotain ihan muuta.
Hän haluaa ottaa lajin takaisin itselleen, juosta puhtaasta ilosta, ei pakosta.
Ja se maraton muuttaa kaiken.
Hän kertoo nauttineensa joka ikisestä kilometristä. Ja kun hän ylittää maaliviivan ja näkee isänsä ja siskonsa kyynelehtimässä, hän romahtaa itsekin itkuun.
Se on se voiton hetki.
Hänen omin sanoin, se maraton sinetoi lopun, se oli uuden sivun alku. Nyt elämä alkaa.
Uskomattoman voimakas tapa päättää se taistelu. Siitä tuli symbolinen teko, jolla hän lunasti takaisin sen, minkä sairaus oli vienyt.
Tänään Romane voi hyvin. Syömishäiriön takana, vaikka hän kuvaileekin, että ujous on edelleen osa häntä.
Mutta juoksemiseen rooli on muuttunut.
Juuri niin. Hän juoksee vain silloin, kun se tuntuu hyvältä, ei silloin, kun on pakko. Hänen siskonsakin taistelu jatkuu, mutta hän saa apua ja on toipumassa.
Niin, ja tämä tarina jättää sullekin tärkeän kysymyksen pohdittavaksi. Milloin terveestä intohimosta, oli se sitten urheilu, työ tai ihan mikä vaan, tulee tuhoisa pakkomieli?
Missä kulkee se hiuksen hieno raja kurinalaisuuden ja itsetuhoisuuden välillä?
Ja ennen kaikkea, mitä meiltä vaaditaan, että osaamme erottaa sen, mikä rakentaa meitä, ja sen, mikä hajottaa meidät pala kerrallaan?